እዚ ብሓፂር መዓፍበል ብ1923 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቭዥን ድማ ኣብ ኢትዮሳት ብቐጥታ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ከመይ ተምስዩን ትውዕሉን ተኸታተልቲ መደብና ሎሚ ሶሉስ 1 ሚያዝያ 2016 ዓ ም ወይ ድማ 9 ሚያዝያ 2024 እዩ። ዘተኣናግደኩም ከዓ ገብረ ገብረ መድህንየ። ዜና ብምቕዳም ኣብ ሱዳን ዝቐጸለ ህውከትን ስደትን፣ ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ ትማሊ ዝተረኣየ ግርደት፣ ከምኡ ድማ ኣብ ቻይና ዑደት ዘካየዳ ሓላፊት ቤት ምክሪ ግምጃ ኣሜሪካ ዘስምዖኦ ስግኣትን ሰለስተ ጸብጻባት ኣከታትልና ክነቕርበልኩም ኢና። መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ድማ ኣብ ቅብኣን ዲዛይንን ምስ እትዋሳእ ዘላ ኤርትራዊት ንግስቲ ወልዲ ወይ ድማ ቲቲ ዝተኻየደ ቃለ ምልልስ እዩ። ንኩሉ ምሳና ጽንሑ ፈለማ ግን ዜና ካብ በትረ ስልጣን።
ከመይ ተምሲኡ ዕለታዊ ዜና እንሆ። 38 ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ኣብ ገማግም ባሕሪ ጅቡቲ ብሓደጋ ጀልባ ሞይቶም። እቶም ስደተኛታት ጎዶርያ ኣብ ዝተባሃለ ገማግም ባሕሪ ጅቡቲ ብዘጋጠሞም ሓደጋ ጀልባ ከም ዝሞቱ እውን እቲ ዜና ይሕብር። ኣብታ ጀልባ ዝነበሩ ካልኦት 22 ሰባት ምድሓኖም ንትካል ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ብምጥቃስ ኣገልግሎት ዜና ኣሶሴትድ ፕረስ ኣመልኪቱ ኣሎ። እቶም ስደተኛታት ንየመን ዘቕንዑ ምንባሮም እውን ተፈሊጡሎ። ትካል ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ወይ ከዓ ኣይኦኤም እቲ ኣዝዩ ሓደገኛ ኢሉ ዝፅውዖ መንገዲ ሓያሎ ኢትዮጵያውያንን ሶማላውያንን ንወሽመጥ ዓደን የመን ብኡ ኣቢሎም ድማ ንስዑድ ዓረብ ዝሰግርሉ መንገዲ ምዃኑ ይጠቅስ። እቶም ስደተኛታት ኣብ መንገዶም ኣደዳ ከትሪ ማእሰርትን ጨወያን ከም ዝኾኑ ትካል ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ይሕብር። ካብቲ መንገዲ ዝተጨውዩ ገለ ስደተኛታት ኣብ ኩናት የመን ናብ ተዋጋእቲ ሓይልታት ንክፅምበሩ ከም ዝግደድ እውን እቲ ትካል ይጠቅስ። እዚ ሓደጋ ትማልሶን እዩ ዘጋጠመ። ኢትዮጵያ ኣብ ስዑድ ዓረብ ንዘለዉ 60,000 እሱራት ናብ ሃገራ ንምምላስ ኣብ እትቀራረበሉ ዘላ እዋን ምዃኑ እውን ወሃቢ ቃል ሚኒስትሪ ወፃ ጉዳያት ኢትዮጵያ ኣቶ ነቢዩ ተድላ ንድምፂ ኣሜሪካ ሓቢሮም። ብምክትል ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ብርቱካን ኣያኖ ዝምራሕ ጉጅለ ብዛዕባ እቲ ምምላስ ስደተኛታት ንምዝርራብ ንስዑድ ዓረብ ከም ዝተበገሰ እውን እቲ ዜና ይሕብር። ቤት ምክሪ ጉዳያት እስልምና ክልል ኣምሓራ ኣብ ልዕሊ ኣመንቲ ዝፍፀም መጥቃዕቲ ደው ክብል ፀዊዑ። ቤት ምክሪ ጉዳያት እስልምና ክልል ኣምሓራ ኣብ ዝተፈላለዩ ስፍራታት እቲ ክልል ንተኸተልቲ እምነት እስልምና ዒላማ ዝገበረ ቅትለት ምጉሱ ቃልን ጨወያን ብቕልጡፍ ደው ክብል፣ መንግስቲ ድማ ተመጣጣኒ ዝብሎ ስጉምቲ ክወስድ ትማሊሶኒ ኣብ ዘብፅኦ መግለፂ ሓቢሩ። እቲ ቤት ምክሪ ነቲ መግለፂ ንምውፃእ ዝተገደደ 5 ሙስልማት ካብኣቶም 4 ኣባላት ሓንቲ ስድራ ቤት ካብ ስግዳን ኣብ ዝምለሱሉ እዋን ብሰንበት ብዕጡቃት ድሕሪ ምቕታሎም እዩ። መግለፂ ቤት ምክሪ ጉዳያት እስልምና ክልል ኣምሓራ ከም ዝጠቐሶ ካብ ዝሓለፈ 5 ጀሚሩ ኣብ ከተማታት ሞጣ፣ ማክሰኝትን ብቸናን 7 ሙስልማት ብዕጡቃት ምቕታሎምን ፈፀምቲ እቲ በደል ንምቕፃዕ ዝተወስደ ስጉምቲ ከምዚ የለን ሓቢሩ ኣሎ። ማሕበራት ፀጥታ ክልል ኣምሓራ ኣዝዩ ስለ ዝለሓለሐ ንኣመንቲ እስልምና ዕላማ ዝገበረ ተደጋጋሚ መጮይትን ገንዘብታትን ከምኡ እውን መዝረፍቲ የጋጥማሉ ዝበለ እቲ መግለፂ ኩላቶም ኣካላት ነቲ ዘለዎም ፍልልይ ብሰላማዊ መንገዲ ክፈትሑን ንሲቪላውያን ዜጋታት ዕላማ ዝገብር ቅትለት ደው ከብሉን ፀዊዓሎ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ሞቃዲሾ ግብረ ሸበራዊ መጥቃዕቲ ናይ ምፍፀም ስጋኣት ኣሎ ዝብል ደወል መጠንቀቕታ ድሕሪ ምቅልሑ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያን ቱርክን ናብ ሞቃዲሾ ዝነበረን ናይ ሎሚ ሶሉስ በረራታት ሰሪዘን። ሰብ መዚ ሶማልያ ኣብቲ መንገዲ ኣየር ዝሰርሑ ገለ ስሞም ክዕቀበሎም ዝሓተቱ ሰራሕተኛታትን ብዛዕባ እቲ ዝተሰረዘ በረራታት ንድምፂ ኣሜሪካ ሓቢሮም እዮም። እንተኾነ ሰራሕተኛታት መንገዲ ኣየር ቱርኪ ብቴክኒካዊ ፀገማት እቲ ናይ ሎሚ ጉዕዞ ከምዝተሰረዘን ፅባሕ ረቡዕ ግን ክቕፅል ምዃኑን እዮም ተነጊርዎም። መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ እውን እንተኾነ እኹላት ተጓዓዝቲ ስለ ዘይነበሩ ነቲ በረራ ክስርዞ ከምዝተገደደ እዩ ንሰራሕተኛታቱ ሓቢሩ። ኣብ ናይሮቢ ዝርከብ ኤምባሲ ኣሜሪካ ከም ዝገለጹ ድማ ኣብ 3 ቦታታት ሞቃዲሾ ሓደጋታት መጥቃዕቲ ከም ዘሎ መልእኽቲ በፂሑኒ ይበል። ካብ መንጎ እተን ቀንዲ ዕላማታት ኣሸባሪ ጉጅለ ኣልሸባብ ድማ ኣህጉራዊ መዕርፎ ነፈርቲ ሞቃድሾ ምዃኑ እዩ ኤምባሲ ኣሜሪካ ዝጠቅስ። ብሰንኩ ኣብ ሶማል ዝህሉ ኩሉ ምንቅስቃሳት ኣሜሪካውያን ሎሚ ሰሉስ ደው ከም ዝበለ እቲ ኤምባሲ ሓቢሩ ኣሎ። መንግስቲ ሶማል ግን እቲ መዕርፎ ነፈርቲ ክፉት ምህላው ብምምልካት ካልኦት ኣህጉራዊ በረራታት እውን ምእንጋዱ ይገልጽ። ጉጅለ ኣልሸባብ ንማዕርፎ ነፈርቲ ሞቃድሾ ደጋጊሙ ዒላማ ከም ዝገበሮ ይፍለጥ። ቅድሚ ኣስታት 8 ዓመታት ሓደ ኣባል እቲ ጉጅለ ኣብ ላፕቶፕ ቦምብ ፅዒኑ ናብ ደፋሪት ምስቃሉ ይዝከር። እታ ነፋሪት ኣብ በረራን ከላ ድሕሪ ምፍንጃሩ ግን እታ ዝተሰከማ ቦምብ ንዕኡ ጥራይ ከም ዝቐተለት ይፍለጥ ከም ጸብጻብ ኣባል ፕሮግራም ፈደ ቋንቋ ሶማል ሃሩን ማዕሩፍ። ኣብ ኣዝቢዳለታት ኬንያ ዝሰርሑ ኣማእድ ዶካትር ናብቲ ኣስታት 48 ዘቑፀረ ሃገራዊ ኣድማ ስራሕ ጠጠም ምባል ሓኻይም ተጸንቢሮሞም። ኣብ ፒክኣፕ ማካይን ዝተሳፈሩ ፖላዊስ ብወገኖም ነቲ ፍቓድ ዘይረኸበ ኣድማ ይከታተሉ ከም ዝነበረ እውን ዝመፀና ዜና ጠቒሱ። 7,000 ዝኣባላቱ ማሕበር ሓኻይም ፋርማስታትን ሓኻይም ስኒ ኬንያ ንዝበለፀ መሃያ ብምሕታት ንኣስታት 4 ሰሙናት ኣብ ኣድማ ስለ ዝርከብ ኣብ 57 ትካላት ጥዕና ኬንያ ምትእጉጓል ከም ዝሰዓበ ተፈሊጡሎ። ሓላፍቲ ማሕበር ዴኒስ ሚስካላ ናብ ማእዲ ስራሕ ክንምለስ ድልየትና እዩ፣ እንተኾነ ብመንግስቲ ወገን ዝረኣይ ዘሎ ተገዳስነት ንቓንዛ ሰባት ዝፍውስ ኣይኮነን ይብል። ቅድሚ 2 ዓመታት መነባብሮ ህዝቢ ንምምሕያሽ መደብ ከም ዝዘርግሑ ዝዛረቡ ፕረዚደንት ኬንያ ዊልያም ሩቶ ብወገኖም ካብኡ ንላዕሊ ንገብሮ ነገር የለን ባህላይ ኮይኖም ኣለው። ዞባ ደቡባዊ ኣፍሪካ ብሰንኪ ተደራራቢ ተፈጥሮዊ ጸገማት ኣየር ንከቢድ ሓደጋት ደርቂ ተቓሊዑ ከም ዝርከብ ዝመጸና ዜና ሓቢሩ። ብሕልፊ ማላዊ፣ ዚምባብዌን ዛምቢያን ብሰንኪ እቲ ሓደጋ እዋን ክፉእ ግዜ ኣውጀን ኣለዋ። ኣብ ማላዊ ጉሕለት እኽሊ ስለ ዝገነነ መኻዚኖታት ጥርሑ ተሪፉሎ። ብሰንኪ እቲ ደርቂ ዘራእቱ ዝጠፍኦ ሓረስታይ መሸላ ባሕሪ ውሏልያ ላፖሱኒ ንጥሜት ተቓሊዑ ከም ዘሎ እውን ይዛረብ። ኦክስፋም ዝተባሃለ ትካል ረድኤት 24 ሚልዮን ህዝቢ ሃገራት ደቡብ ኣፍሪካ ንሓደጋ ጥሜት፣ ጉድለት ምግብናን ሕፅረት ማይን ተቓሊዑ ከም ዘሎ ጠቒሱሎ። ንምቁራፅ ተቕሲ እስራኤልን ሃማስን ዝነበረ ተስፋ ድሕሪ ምጉዳሉ ዋጋ ነዳዲ ክኸብር ጀሚሩ። ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንያሚን ኔታንያው ሰራዊቶም ንራፋሕ ንሙፋር ዕለት ምስ ኣቐመጡ እቲ ትማሊ ኣብ ካይሮ ቀፂሉ ዝነበረ ልዝብ ብዘይ ፍረ ክተርፍ ክኢሎ ኣሎ ከም ሓበሬታ ሮይተርስ። እቲ ግጭት እናተነዋውሐ ኣብ ዝኸደሉ እዋን ድማ ካልኦት ግዳማውያን ሓይልታት ከይሰሓባ ስጋት ኣልዒሎ ኣሎ። ብፍላይ ደጋፊት ሃማስን ሳልሰይቲ ዝዓበየት ኣፍራይት ነዳድን ዝኾነት ኢራን ናታ ረብሓ ከም ዘለዋ ይግለጽ። ዋጋ ነዳዲ ንኽውስኽ ካልእ ተደራቢ ምኽንያት ድማ ዘይተጻረየ ነዳዲ ትልእኽ ሜክሲኮ ንመዓልቲ 330,000 በራሚል ከተጉድል ምዃና ድሕሪ ምፍላጣ እዩ። ቀዳማይ ሚኒስትር ጃፓን ፋሚዮ ኪሻሪ ኣብቲ ነዊሕ ትፅቢት ዝተገብረሉ ጉዕዞ ሎሚ ሰሉስ ኣሜሪካ ኣትዮም ምስ ላዕሎት ሰብ መዚ እቲ ሃገር እውን ይዘራረቡ ኣለው። ምስ በዓልቲ ቤቶም ኣማሲኡ ናብ ቤተ መንግስቲ ዋይት ሃውስ ሓፂር ምብፃሕ ክገብሩ መደብ ዝተታሕዘሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ኪሻዳ ፅባሕ ረቡዕ ኣብቲ ንክኽብሮም ብፕረዚደንት ጆ ባይደን ዝዳሎ ዓብዪ ናይ ድራር እንግዶት ክሳተፉ መደብ ተታሒዘሎ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኪሻዲ ፕረዚደንት ባይደን ስልጣን ካብ ዝሕዙ ንነዘ ሃገራዊ እንግዶት ዝግበረሎም ሓምሻይ መራሒ ሃገር ክኾኑ እዮም። ምብፃሕ መራሒ ጃፓን ኣብ መንጎ ቻይናን ጃፓንን ዘለዎ ጥሪ ኣብ ዝንህረሉ እዋን እዩ ዝፍፀም ዘሎ። ነቲ ኣብ ጃፓን 54,000 ሰራዊት ዘሎ ኣሜሪካ ድማ መራሕቲ ክልተ ሃገራት ኣብ ናይ ምክልኻልን ካልእ ቁጠባዊ ሽርክነትን ኣመልኪቶም ክዘራረቡ ትፅቢት ይግበር። ዜና ተፈጺሙ።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፈላማይ ጸብጻብ ክንሓልፍ። ኣብ ሱዳን ዘጋጠመ ፖለቲካዊ ህውከት ብዙሓት ቆልዑ ዝርከብዎም ኣሽሓት ሰባት ንድሕንነቶም ክብሉ ናብ ደቡብ ሱዳን ክሃድሙ የገድዶም ኣሎ። እንተኾነ ኣብኡ እውን ካልእ ዝተፈለየ ጸገም ይገጥሞም ኣሎ። ንሱ ከዓ ስርዓተ ክንክን ጥዕና እቲ ሃገር ስለ ዝዓነወ ዘድልዮም ሕክምና ንምርካብ ይጽገም ኣለዉ። ሺላ ፖኔ ካብ ረንክ ላዕለዋይ ክፍለ ግዝኣት ናይል ድቡብ ሱዳን ነዚ ምኒ ኣፈወርቂ ተቕርቦ ጸብጻብ ሊኢኻላ።
ካብቲ ኣብ ሱዳን ዘሎ ኩናት ዝሃደሙ ስደተኛታት ናብታ ኣብ መንጎ ሱዳንን ደቡብ ሱዳንን እትርከብ መሰጋገሪት ዝኾነት ከተማ ጆዳ ይኣትዉ ኣለዉ። 12 ዓመት ዝዕድሚኣ በኺታ ኣልሞሃድ ሕማም ካንሰር ጡብ ከም ዘለዋ ምስ ተነግራ ንመዓልታት እያ በትሕሱም መንገዲ ተጓዒዛ። ሎሚ በኺታ ስለ ዝሓመመት ኣዲኣ ንዕማ ዓብደላ ኣብ ክንዳኣ ከምዚ ትብል።
ኣብ ኣፍ ልባ ከም ቁሩብ ሰሓን ቃንዛን ገይሩ ይጀሚርዋ። ድሓር ከም እምኒ እናተረረ ኸይዱ፣ ቁርበታ እውን እናተገፈፈ እናገደደ ኸይዱ። ሽዑ ኢና ከቢድ ነገር ምዃኑ ክንርዳእ ዝኽኣልና።
ከም ትካል ገባር ሰናይ ህፃናት ኣድሕን ማለት ሴቭ ዘ ችልድረን ካብ ዓመ ሚያዝያ ንነጀው ልዕሊ 600,000 ሱዳናውያን ስደተኛታትን ደቡብ ሱዳናውያን ተመለስትን ናብ ደቡብ ሱዳን ሰጊሮም ኣለዉ። እቲ ዞባ ድሮ ፅንኩር ቅልውላው ጥሜትን ካብ ዓቕሚ ንላዕሊ ጾር ዝተሰከመ ስርዓተ ክንክን ጥዕናን እዩ ዘለዎም። ነቶም ሓደስ ዝሰገሩ ስደተኛታት እዛ ንእሽተይ ናይ ዶብ ከተማ ነቲ ክረኽቦ ተስፋ ዝገበርዎ ክትህቦም ዘይከኣለት ኮይና እያ ረኺቦማ። ሚኒስትር ዜና ክፍለ ግዛኣት ላዕለዋይ ኒል ሉካ ኣሳዳላ ኣብቲ መዕቆብ ስደተኛታት ቁፅሩ ዝሞቱ ይውስኽ ከም ዘሎ እዩ ዝገልጽ።
ክሳብ ታሕሳስ ኣብ ዝነበረ እዋን 194 መዝጊበ። ካብኣቶም እቶም ክልተ ማለት ሓደ ሰብኣይን ሓንቲ ሰበይትን ክኾኑ ከለዉ እቶም ዝተረፉ ብምሉኦም ቆልዑ እዮም።
ስርዓተ ክንክን እቲ ሃገር ዓለም ለኸለገስ ዝህብዎ ዝነበሩ ሓገዝ ኣብ መጀመርታ 2023 ዓ ም ምስ ነከይዎ ተሃስዩ እዩ። ዮላንዳ ኣውል ደንግ ሚኒስተር ጥዕና ደቡብ ሱዳንን በቲ ካብ ጠቕላላ በጀት እቲ ሃገር እቲ ዝነኣሰ ዝኾነ መጠን ነቲ ዘሎ ጋግ ንምሽፋን ጉጅልአን ይፅዕር ከም ዘሎ ከዓ ይገልጻ።
ከምቲ ትፈልጥዮ በጀት ሚኒስትሪ ጥዕና 200,000 እኳ ይበፅሕን እዩ። 1.8 እዩ። ንሱ እውን ኣይንረኽቦን ኢና። እንተረኺብናዮ ከዓ ንናውትን ሰራሕተኛታትን ንምምርቃሕ ኣይከኣልን።
ኣዩኤል ሉኤል ኣዩኤል ሜዲካል ዳይረክተር እቲ ኣብ ክፍለ ግዛኣት ላዕለዋይ ኒል ዝርከብ ሆስፒታል ረንኪ እዩ። እቲ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ መሳለጣታት ሕክምና ንኸበድቲ ሕማማት ንምሕካም ዓቕሚ ከም ዘይብሉ ከዓ ይገልጽ።
ከም ናይ ጡብ ማህፀንን ካልእ ዓይነት ካንሰር ዘለዎን ተሓከምቲ ኣለዋ። ገለ ናብዚ ምስ መጻ እዩ ሕክምና ኪሞቴራፒ ጀሚረን ዘለና ሓደ ንእሽተይ ናይ ወረዳ ሆስፒታል እዩ። ክንሕክሞም ዘይንኽእል ሕማማት ኣለዉ።
ኣደ በኺታ ኣልሞሃድ ጓላ ንመዓልቲ ሓንሳብ ጥራይ ምግቢ ከም እትረክብን ናብቲ መዕቆቢ ስደተኛታት ጀዳ ካብ እትበፅሕ ንነጀው ኩነታታ ይብእስ ከም ዘሎን ትዛረብ። ካብቶም ስደተኛታት ገለ ስድራ ቤታት ኣብ ደቡብ ሱዳን ከም ዝፀንሑ ክገልጹ ከለዉ፣ ገለ ከዓ ኩናት ንሰብ ቀየ ብኡ ንብኡ ናብ ኣባይቶም ክምለሱን ኣብ ሱዳን ዘድልዮም ሕክምና ክረኽቡን ይትስፈው። ከም ፀብጻብ ሽላፔኒየ ካብ ረንክ ደቡብ ሱዳን።
ናብቲ ኻልኣይ ጸብጻብ ክንሓልፍ፣ ትማሊ ኣብ ኣሜሪካ ካብ ቴክሳስ ክሳብ ሜይን ሚልዮናት ነቲ ሳሕቲ ዝርአ ኣስታት ወይ ድማ ክስተት ሙሉእ ግርደት ፀሓይ ብምርኣይ ተኻፋሊ ታሪክ ንምዃን ናብ ሰማይ ከንቃዕርሩ ተራእዮም። ሪፖርተር ድምፂ ኣሜሪካ ኬን ፋራባ ኣብቲ ብምትሕባር ናሳን ዩኒቨርሲቲ ፐርዱን ኣብ ኢንዲያናፖሊስ ዘዳለዎ መደብ ምርኢት ተረኺቡ ንዝለኣኾ ጸብጻብ ሳራፍሳየ ክተቕርቦ እያ።
ናብቲ ኣብ ኢንዲያናፖሊስ ዝርከብ ፍሉጥ ሞተር ስፒድወይ ዝካየደሉ ቦታ ብምምጻእ ግርደት ፀሓይ ምርኣይ ንስድራ ኤንሪኬ ካታሊን ናይ መወዳእታ ሰዓት ውሳነ እዩ። እምበር ንደቁ ስሩዕ ናይ ትምህርቲ መዓልቲ እዩ ነይሩ። ካብ ትምህርቲ በኺሮም ምሰብኦም ምምፅኦም ይዛረቡ። ካታሊን ምስስድርኡ ካብ ሰሜናዊ ኢንዲያና ንኽልተ ሰዓት ብመኪና ተጓዒዞም እዮም ነቲ ኣብ ግዘ ንእስነቱ ኣብ ሜክሲኮ ንዝረኣዮ ውሱን ፀሓያዊ ኸውሊ ኣብ ውሽጡ ንዝተረፈ ተዘክሮ ንምስትዋስ ኣብዚ ናይ ሎሚ ኣጋጣሚ ምስ ደቁ ክርከብ ዝወሰነ።
እቲ ተመክሮ ንዓይ ፍሉ እዩ ነይሩ። ንዕኡ ኢና ከዓ ናብዚ መፂና። ነቲ ናይ ንእስነት ዕድመ እዩ ኣዘኪሩኒ። ደቀይ እውን ከስተማቐርዎ ስለ ዝደለኹ እየ ኣምፅአ እዮም። ናሳቶም ግን ፍጹም ግርደት እዩ ክኸውን።
እዚ ናይ መወዳደር ትራክ ካብቶም ናሳን መሻርክቱን ንመደብ ግርደት ፀሓይ ካብ ዘተኣናግድሎም ብዙሓት ቦታታት ሓደ ኮይኑ እቲ ኸውሊ ናብ ሰሜን ምብራቕ ኣብ ዝጓዓዘሉ እዋን ኣሜሪካ ወርሒ ሙሉእ ብምሉእ ንፀሓይ ክትከውላ ከላ ንምርኣይ ዘኽእላ እዩ። እዚ ናይ ኢንድያና ፖሊስ ኣጋጣሚ ነቲ ኣብዚ ዓመት ንዝካየድ ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ ኣመልኪቱ ብዝጋውሑ መደረታትን ብፖለቲካ ዝተኸፋፈለ ህዝቢ ዝሃገርን ናብ ሓደ ዝኣከበ ሓባራዊ ስምዒት ዝፈጠረ እዩ ይብሉ እቶም ካብ ሽካጎ ኢሊኖይስ ዝመፁ ቻርለስን ካቲ ሜሄርን።
እታ ፀሓይ ወይ እውን ወርሒ ኣብ ናይ መኖም ሸነኽ ከም ዝኾና ዝዛረብ ሰብ የለን።
ምክትል ኣመሓዳሪት ናሳ ፓም ሜርሎይ እውን ሎሚ ብሚልዮናት ዝቁፀሩ ኣሜሪካውያን ብሓንሳብ ጠጠው ኢሎም ነቲ ወርሒ ምስ ፀሓይ ማዕረ መጠን ዘለዋ ዝመስል ዘደንቕ ምርኢት ተፈጥሮ ክዕዘቡ እዮም ክብላ ይዛረባ። ንሰን ወሲኸን ትካለን ነዚ ዘደንቕ ፍጻመ ንምፅናዕ ዝገብሮ ፃዕሪ ኣብ ውስን ከባቢ ጥራሕ ዝተወሰነ ዘይምዃን እየን ዝዛረባ። ሙንግ ቻንግ ናይቲ ጠፈርተኛታት ናሳ ብበዝሒ ዘመርቕ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንት እዮም። ንሶም እዚ ምርኢት ግርደት ንብዙሓት መንእሰያት ኣሜሪካውያን ተበጻሒ ምዃኑ ኣብ ምርምር ሳይንስ ዝያዳ ንኽነጥፉ ከለዓዕሎም ይኽእል እዩ ይብሎም።
እዚ ንሰለስተ ደቃይቅ ዝፀንሕ ናይ ድግስ ምርኢት ኣይኮነን፣ ናይ ዕድመ ልክዕ ትምህርታዊ ጉዕዞ እዩ። እዚ ናይ ሎሚ ድማ ኣዝዩ ትርጉም ዘለዎ ፍሉይ መዕርፎ ናይቲ ጉዕዞ እዩ።
ነቲ ናይ ትማሊ ግርደት ፀሓይ 224 ንምርኣይ ዘይከኣሉ ኣብ ኣሜሪካ ብዓይኖም ንምርኣይ ስጋብ 244 ወይ እውን 245 ክፅበዩ ክግደድ እዮም።
እዚ እውን ናብ ሳልሳይ ጸብጻብ ክንሓልፍ፣ ቻይና ነቲ ንማእድታት ስራሕ ኣሜሪካ ስግኣት እዩ ዝተባሃለ ናይ ኢንዱስትሪ ፖሊሲኣ ንኽትቕይር ምምሕዳር ባይደን ክደፍ እዩ ክብላ ኣብ ቻይና ናይ 4 መዓልታት ዑደት ስራሕ ዝፈጸማ ሓላፊት ቤት ግምጃ ወይ ድማ ትሬዥሪ ኣሜሪካ ጃነት የለን ገሊፀን። ግብረ መልሲ ቻይና እንታይ ከም ዝኸውን ግን ኣይተነፀረን ይብል ጸብጻብ ኣገልግሎት ዜና ኣሶሽትድ ፕረስ ምንያፎርቅ ክተርቦያ።
ምምሕዳር ባይደን ቻይና ንናይ ኢንዱስትሪ ፖሊሲኣ ክትቅይር ከም ዝደፊ እዩ ዝገልጽ ዘሎ ሓላፊት ቤት ግምጃ ኣሜሪካ ጃነት የለን ምስ ሰበስልጣን ቻይና ን4 መዓልታት ድሕሪ ምዝርራበን ብዛዕባ ሃገራዊ ፀጥታን ኩባንያታት ቻይና ኣብ ኩናት ዩክሬይን ንሩስያ ዝህብኦ ደገፍን ሓዊሱ ምስ ቤጂን ከቢድ ምይይጥ ከም ዝገበራ ገሊፀን ኣለዋ። ግን ዑደተን ብዛዕባ እቲ ንኣሜሪካን ኤውሮጳን ዝዕብልል ዘሎ ፋብሪካታት ቻይና ብዝምልከት ንፖሊሲ ኢንዱስትሪ ቻይና ትኩረት ዝገበረ እዩ። ሃፍታማት ሃገራት ወሓዚ ሕሱር ዋጋታት ሰደድ ቻይና ነቲ ኣብ ውሽጢ ሃገራተን ዘሎ ፋብሪካታት ከይውሕጦ ሰጊአን ኣለዋ። ብፍላይ ኣሜሪካ ኣብ ውሽጢ ሃገራ ንኽፈርት ተተባብዖ ዘላ ምህርትታት ኤሌክትሪክ መኻይን ባትሪኤንን ናውቲ ፀሓያዊ ፀዓትን ዝበሉ ምዃኑ ጃነት የለን ጠቒሰን ኣለዋ። ብቻይና ዝውሰድ ስጉምቲ ንዕዳጋታት ዓለም ክቕይር ዝኽእል እዩ ዝበላ ጃነት የለን ዕዳጋ ዓለም ብሕሱርን ኣርቲፊሻላዊ ምህርትታትን ቻይና ምስ ዝመልእ ንትካላት ኣሜሪካን ካልኦትን ኣብ ሕቶ ምልክት ዘእቲ እዩ ይብላ።
ቻይና ንዝተፈላለዩ ኢንዱስትሪታት ግዙፍ መንግስታዊ ደገፍ ስለትህብ ነቲ ድኹም ዝኾነ ሃልክታት ስድራ ቤታትን ንግድን መሊሱ ብምግዳዱ እቲ ዘሎ ሚዛኑ ዘይሓለወ ማይክሮ ኢኮኖሚ ነዚ ከመይ ክፃወሩ ከም ዝኽእል የሻቅለኒ። እዚ ኣብ ኣሜሪካን ካልእ ክፍሊ ዓለምን ንዘሎ ሰራሕተኛን ንግድን ኣዝዩ ሃሳይ እዩ።
እዚ ኣሜሪካ ንቻይና ተተኣናግደሉ ኣብ ዝመፅእ ሰሙን ኣብ ዝካየድ ኣኼባ ብሰፊሑ ከም ዝዝረበሉ እውን ገሊፀን ኣለዋ። እዚ ኣኼባታት ዓለማዊ ማዕኸን ገንዘብ ማለት ኣይምኤፍን ባንኪ ዓለምን ኣብ ዝካየደሉ ተመሳሳሊ እዋን እዩ ዝካየድ። ቻይና ነቲ ካብ ሰበስልጣን ኤውሮጳውን ከይተረፈ ለውጢ ፖሊሲ ኢንዱስትሪ ክትገብር ብተደጋጋሚ ዝቐርብ ዘሎ መፀዋዕታ ብኸመይ መልሲ ከም እትህበሉ ንጹር ኣይኮነን። እንተኾነ ብብዝሒ ዝምረቱ ኤሌክትሪክ መኻይን ንቻይናውን እንተኾነ ክፀልዋን ንገለ መዳያት ትካላት ኤሌክትሪክ ካብ ስራሕ ወፃኢ ክገብሮምን ይኽእል እዩ። ኣብ እዋን ዝርክብ ቻይና ለውጢ ፖሊሲ ንኽትገብር ክንዕወት ሓሊና ኣለና ክብላውን ጃነት የለን ወሲኸን ኣለዋ። መንግስታዊ ትካል ዜና ቻይና ሽንዋ ብወገኑ ብቐዳም ከም ዝበሎ ቻይና መጠን ምህርቲ ብዝምልከት ኣብ እዋን ምይይጥ ጃነት የለንን ንጉዳያት ንግዲ ቻይናን ኣሜሪካን ዝመርሑ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስተር ሂሊፍጎን ሙሉእ መልሲ ተዋሂብሉ እዩ ኢሉ ኣሎ ከም ጸብጻብ ኣሶሽትድ ፕረስ።
እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሕዚ ናብ መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ክንሓልፍ። ንግስቲ ወሊ ወይ ድማ ቲቲ ኣብ ቅብኣን ዲዛይንን ከምኡ ውን ኣብ ዝተፈላለዩ ውሽጣውን ግዳማውን ዲዛይን ስነ ህንፃ ትነጥፍ ዘላ ኤርትራዊት እያ። ኣብ ካሊፎርኒያ እያ ትነብር። ተወሎ ወለ ገብርኤል ጋሻ ኤርትራውያን ናብ ኣሜሪካ ገይሩ ዓዲምዋ ኣሎ። ናብኡ ካሕልፈኩም።
ኣራይ ንግስቲ ዘወልዲ ወይ ቲቲ መቸም ኣብ ጥበባት ብዙሕ ሞያ እዩ ዘለኪ። ቀባዒት ኢኺ፣ ዲዛይነር ኢኺ፣ ከምኡ ውን ኣብ ስነ ህንፃ ውን ኣብ ውሽጣ ውን ገዳማ ውን ዲዛይነር ኢኺ። ኣብ ብዙሕ ኣህጉራዊ መድረኻት እውን ተሳተፊ ኢኺ። ነዚ ኩሉ ብኸመይ ኢኺ ተከውን እዮ ቲቲ?
መጀመርታ ሰላም እንደገና ቴንኪዩ ካ ይቀኒለይ ነዚ ዕድን ዝመሃብካ ማለት እዩ። ከምቲ ዝበልካዮ ኣብ ብዝሕ ዝበለ ዓይነት ናይ ስነ ጥበብ ኤድ ካፈል ማለት እዩ ብሳተፍ ወይ እውን እየ። ንዑ ከዓ በብቲ ዝመፀኒ መዓልትታት ናይቲ ስራሕ ብከምኡ ከዓ በብቲ ኣብ መፃፅኡ ነቲ ናይ ስነ ጥበብ መንገዲ ከዓ እየተግብሮ ማለት እዩ።
እስኪ ኣብ ክንደይ ሞያ ክትሳተፊ ምናልባት ባዕለይቲ ዝፈልጦ ዝያዳ ቀንዲ ቀንዲ ጠቂሰ ዮ እስኪ ብኣኸኸ ከመይ ይገለፅ?
ያ ኣርቲስት እየ፣ ፔንተር ማለት እዩ። ፋይን ኣርት ከምኡውን ሚራል ፔንቲንግ ኣብ ኢንቴሪዮር ዲዛይን ንድ ናይ ኤክስቴሪዮር ዲዛይን ኣርኪቴክቸር ንድ ኢቨንት ናይ መርዓ ባህላውን ዘበናውን ማለት እዩ። ከምኡቲ ፕሮግራማት ካ ኦርጋናይዝ ምግባር ማለት እዩ፣ መደብ ምምራሕ፣ ከምኡ ናይ ጁለሪ ናይ ሰራሚክስ ብምሉእ እዚ ኢደ ስራሓት ዝበሃል ነገራት ማለት ብዛዕባኻ ናይ ኢንተርናሽናል ናይ ቀዶ ክዳን ናይ ፋሽን ዲዛይን ከምኡውን ናይ ሞዴል ማለት እዩ። እዚታት እየ ዝገብር።
ኣብ ኣህጉራዊ መድረኻት እውን ማደሊን ወይ ስነ ፅባቀ ፋሽን ሸው ተርኢት ኣዳልዊ ትብል ፀኒሕኸ ካብ ዝኩል ዝበልክዮ ሓንቲ ትገርመኒ ብፍላይ ግን እቲ ናይ ውሽጣውን ግዳማውን ዲዛይነር ናይ ኣርኪቴክት ዲዛይነር እንታይ ማለት እዩ? እንታይ ከተገብሪ መንደቅ ዲ ከተፀባብቂ ብውሽጥን ብገዝ ብድሕሪትን ማለት ቀዋመት መንደቅ ድዩ ወይስ ግዜያዊ ዝኮነ ስእልታት ብምቕማጥ ድዩ ከመይ እዩ ዝኸይድ?
እቲ ናይ ኢንቴሪዮር ዲዛይን ክንብል ከለና እቲ ውሽጣዊ ወይ ከዓ ደጋዊ ዝግበር ኣብ ርእሲ ተገበረ መንደቅ ትገብሮ ምፅባቅ ማለት እዩ። ንኣብነት ከም በዓል ጅብሰን ዳኣመሰለ ናይ ጀሶ ስራሓት ማለት እዩ። ካልእ እውን ብፕላስቲክ ብፋይበር ግላስ ወይ ከዓ ብፕላስቲክ ዝስራሕ ወይ እውን ብጣውላ ዝስራሕ ዓይነት መፀባበ ኣሎ ማለት እዩ። ንስኢታት ትገብር ብብዙሕ ዓይነት ማተርያል ኢካ ትገብሮ ማለት ክትገብፆ ይትኽእል ኢና ብዙሕ ማለት እየ። ነናቱ ትሰብስን ነናቱ ዓይነት ኣሰራርሓ ኣለዎ። ብሕብሪ ትገብሮ ምፅባቃት ኣለዎ። ብጣውላታት ጌርካ መንደቃት ተፈላለዩ ተውፅኦም ኢንቴሪዮር ዲዛይናት ኣለዉ። ስለዚ ብዙሕ በቲ ስራሓት ማለት እዩ። ኣብቲ ናይ ኢንቴሪዮር ዲዛይን እንድ ኣርክቴክቸርን ሰዓት ወቅቲ ውሽጢ እዚ ንባዕሉ ስናቱ ሰፊሕ ዓውዲ መግለፂ ስለ ዘለዎስ ንኩሉ ብሓንሳብ ክንበፅሖ ይንኽእልና፣ ግን እንጀነራል ግን ከምኡ ዓይነት እዩ እቲ ፋሽኑ ማለት እዩ።
እዚ ሕጂ ብድሕሪ ባይታ ዘለኽዮ ዝርኦ ዘለኹ ፅቡቅ ናይ ዕንበባታት ፅባቐ ርኢ ኣለኹ ብዓይነቱ። እዚ ሕጂ ባዕሊ ክስራሕኽዮ መቸም ምዃኑ ምንም ዘተሓትት ኣይመስለንን፣ ግን እዚ ሕጂ ናይናይ ኣካል እዩ ናይናይ ዓይነት ኣርቲ እዩ?
እዚ ምስ ክልቲ እዩ። ምስቲ ናይ ኢንቴሪዮር ዲዛይን ኣቀማምጣ ኣብ ኢንቴሪዮር ዲዛይን ከምኡውን እቲ ናይ ኣቀማምጣ ናይ ኣቑሑት ካውን ሓደ ካብቲ ፓርትናት እዩ። ዋላት ዓውዲ እኳ ሰፊሕ እንተኾነ ከመይካ ጠቅላ ተቐምጦ፣ ከመይካ ሳሎን ተቐምጥ፣ ከመይ ነገራት ስኻ ክትሪኦም ትደሊ ፍላወራ ድዮም ቶም ቤዛት ከመይ ተቐምጦም ሓደ ካብኡ እኳ እንተኾነ ዝያደ ከዓ እቲ ናይ መርዓ ከዓ ብዓብዩ ከዓ ስለዝሰርሓሉ ንክልቲኡ ደጣመረ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ በዕለይ ድገበርኩ እየ ኮርስ ገዛ እዩ በዕለይ ድገበርኩ እዩ። ግን ኣጋጣሚ ዕድል ኣይሃብካንን ኣይኣዳለካንን ስለዝኮንካ ኣብቲ ዝነበረ ተሰሪዐ ዝነበረ ናይ ገዛ ወየ ዝገብር ዘለኹ መብዛሕትኡ ግዜ ኢንተርቪው ክዳሎ ከለኹ ሓዱሽ ዝኮነ ናተይ ነገር ፈጢረ ምስቲ ናተይ ዝኸይድ ክዳን ወይ ከባቢ ዝገብር ነረ ግሎ ማለት እዩ ግዜ ይረኸብኩም
ሓንደበት እያ ደልየክ ቲቲ የቅረታ ግን ይቀኒለይ ከዓ እስኪ ብፍላይ ኣብቲ ኣብ ዓለማዊ መድረካት ትሳተፍሉ ጥበባት ከመይ ይመስል ብማዕዶ ዝረኣናዮ ኣሎ እስከ ዛጊት ዝተሳተፍ ኩሉ መደባት ዝረኣ ኩሉ ምርኢት ፋሽን ኣበይን መኣስን ምዃኑ ከይረሳዕኪ
ያ መጀመርታ ኣብኣብቲ ናይ ፔንቲን ማለት እዩ ክጅምራ እንተ ኮይኑ ኣርቲ ኤግዚቢሽን ይገብር እየ ማለት እዩ ኣብ በይነይ ጥራሕ ዘይኮነ ምስቶም ናይ ካልእ ዓለማት ዛቲከ ብሓደ ኮይና ዝገበርኒዮ ብዙሕ ነገር ኣሎ ከምኡ ውን ናይ ሚሪያል ፔንት ማለት እዩ ንኣብነት ዓብዪ ሚሪያል ፔንት ክንብል ከለና ምናልባት ናይ ገለሰብ ዘይርድኦ ከይከውን ንፋስን ፀሓይን ከባላሸዎ ዘይክእል ናይ ደጋዊ ስእሊ ኮይኑ ኣብ ዓበይቲ መንደቅ ዝስራሕ ስራሓት ማለት እዩ ንሱ ከዓኒ ንኣብነት ኣብዚ ዓዲ ከም በዓል ኣብ ማርቲን ሉተር ኪንግ ሃይ ስኩል ናይ በዓል በርክሊ ከምኡውን ኣብ ቤት ትምህርቲ ናይ ኮሌጅ ኦፍ ኣላሜዳን ካልኦት ቦታታትን ብሕጂን ዝተተሓዘ መደብ ኣብ ሪኖ ለነዚ ዓበይ መደብ ማለት እዩ ሓደ ዓብይ ሞል ዝስራሕ ዘሎ ተስፋ ገብር ንዕ ጀሚረ ብፅቡቅ ክውድኦ ማለት እዩ ኣብ ፕሮሰስ ኣሎ ኣብ ከምዚኢታት ተሳቲፈ ኣብ ናይ ፔንቲን ኣብ ናይ ኣስመራ እንተኮይኑ ናይ ዝሓለፈ ማለት እዩ ከም በዓል ናይ ኣፍሪካን ፒስ ቢልዲንግ ሰንተር ኣብ ዝሓለፈ ግዜ እውን ኤልያስ ኣውፅዎ ነይሩ ኣብ ፌስቡክ ይሪኦ ነይሮ ማለት እዩ ኣብ ኮምታት ካሊእ እውን እቲ ናይ ኢንቴሮ ዲዛይን እንተኮይኑ ናይ በዓል ልማሰዋ ፋስት ፉድ ኣዲሉስ ክለብ ሽንጉርዋ እንዳዜና በዓል እዩ መብዛሕትኡ ናይ ቲቪኤር ናይ ኤርትራ ቴሌቭዥን ማለት እዩ ከምኡውን ካልኦት ፕራይቨት ዝኮነ ገዛውትን ኣብ ኮሚታት እዩ ናይ ፔንቲን ኣልባብ ትሮ ሻንሻይን ዩኤንዲፒ ዳርጋ መብዛሕትኡ ማለት እዩ
ኣብ መስመራ እዩ ኣብ ዓዲ ከለ ዚ እዋ ምናልባት ናብኡ ክሓንሳብ ክምለስ ሓስብ ነረ ብዝኮነ እስኪ እንደገና ኣብ መቸም ኣብ ካሊፎርኒያ ኣብ ከባቢ ቤይ ኤርያ ኣብ ከባቢ ኦክላንድ ከምዘለ ከይትርዳእኒ እዚ ከባቢ እዚ ነዚ ኣህጉራዊ መድረኻት ናትኪ ዓቕምታት ናትኪ ተውህቦ ክተርእሉ ዝጥዕሚ ከባቢ ድዩ
ከምቲ ናይ ዓድና ኣይኮነን ናይ ብሓቂ ብዙሕ ቻለንጅ እዩ ዘለዎ ማለት ካብቲ ዘሎ ካልእ ዓይነት ሕብረተሰብ ንስኻካ ከም ካልኣይ ኣካል ዜጋ ናይቲ ዓዲ ኮንካ ተወዳደሪ ክትኮን ወይ ተፈላጥነት ንክትረክብ ናትካ ተበግሶን ፃዕርን ማሓተካ እዩ ማለትሲ ኣብ ክእለት ኣለካ ግን ኣብ ገዛካ ከለካ መፂኡ ዝሓተካ ሰብ ኣይትረክብን ኢኻ ነቲ ዘለካ ክእለት ከመይ ጌርካ ስኻ ደገ ክተውፅኦ ኣለካ ከመይ ጌርካ ክትፍለጥ ኣለካ ከመይ ጌርካ ምስ ሰባት ኮሚኒኬሽን ክትገብር ኣለካ ሓደ ካብኡ ኣነ ዝሰርሓሉ ወይ ከዓ ዝኣምነሉ እንታይ እዩ ኢንፎርሜሽን እዩ ማለት እዩ ኢንፎርሜሽን ክትረክብ ከዓ ፅቡቅ ዝኮነ ምስ ሰባት ርክብ ኮሚኒኬሽን ክትገብር ክትክእል ኣለካ ፍርቂ ሓይሊ ናይ ትክእለትካስ እቲ ትረክቦ ሓበሬታታት እዩ ስለዚ ብኡ መሰረት በቲቶም ትረክቦም ሓበሬታት ከዓ ነቲ ናትካ ክእለትካ ኣበይ ምስ መን ተራኪብካ እንታይ ክትገብር ከም ትክእል ከዓ ትገብር ማለት እዩ ስለዚ ባዕለይ ብድፃዓርኮ ባዕሊኡ ናብ ቤት ትምህርቲ ኣብ ዝነበር ኩሉ ብዙሕ ነገር ብቮለንተሪ ኹም ዋላ ብትምህርቲ መዳይ ይገብረሉ ሰርሓሉ ስለዝነበርኩ ቀንዲ ፅቡቅ ተፈላጥነት ክረክበሉ ዝሓግዘኒ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ እዩ ቀንዲ ማለት እዩ ካብኡ ዝሰርሖ ዝነበርኩ ምስራኣዩ ካሶም በዕሎ ማለት እዩ ኣብቲ ናይ በዓል ፍላብላ ፕሮግራም ዝበሃል ኣሎ ከምኡውን ኣብቲ ናይ ፋሽን ዲዛይን ማለት እዩ ናብቲ ዝለዓለ ነገር ዓዲሞም ከሳትፎን ነሪፆም ስለዚ እቲ ዕድላት ኣብ ከምዚ ተረኪቡ ተፈጢሩ ማለት እዩ
ንግስቲ ዘወሊ ጋሻ ድምፂ ኣሜሪካ ምዃና እናመስገንና እዚ መደብ ምስ ሕፅረት ግዜ ፈነዎና ክንቆርፆ ተገዲድና ኣለና ሙሉእ ትሕዝትኡ ግን ኣብ መርበብ ሓበሬታናን ማሕበራዊ ገጻትናን ክትረኽብዎ ኢኹም እዚ ብሓፂር ማዕበል ብ1925 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቭዥን ድማ ብኢትዮሳት ብቐጥታ መርበብ ሓበሬታ ትግርኛ ቪኦኤ ኒውስ ካም ኣብ ዩቱብን ዝመሓላለፍ ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ ኢኹም ሰምዑ ዘለኹም በዚ ምበኣር ናይ ሎም መደብና ወዲእና ኣለና ንመደባትና ከዋድደልና ዝፀንሐ ኤላስ ኣስማረ ምስ ዋና ኣሰናዳኢ ናይዚ መደብ ኣብርሃም ተስፋልኡል ብምዃን ምሳኹም ዝፀናሕኹ ገብረ ገብረ መድህን እየ ፅባሕ ረቡዕ ኣብ መደብ ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን ክሳብ ንራኸብ ድሓንሕደሩ Thank you.